adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən təhdirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə nədən danışacaq? Yenə Səməd Rum mövzusuna qayıtmalı olduq. Məsələ bundadır ki, ötən proqramımızda bir məqam oldu ki, demək ki, studiyamızın qonaqları Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu eləcə də şair Akşin Yenisi demək bir mənbəyə istinadla söylədilər ki, 37-ci ildə Səməd Rumun öz qələm yoldaşlarını güya satıb və Sərdar Cəlaloğlunun istinad elədiyi mənbə Qurban Teyyubun kitabı idi. Həqiqət olduğu kimi kitabı. O, demək, arxiv materialları əsasında yazıb bu kitabı. Nizami Cəfərov, Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, eləcə də ədəbiyyat sahəsində tədqiqatçı bu mənbəni, bu kitabı şübhə altına saldı. Elə ona görə də biz qərara gəldik ki, bu dəfə yenidən qayıdaq tədqiqatçılarla bir yerdə bu mövzunu müzakirə edək. Bu məsələyə yenidən qayıtmalı olaq. Və təkcə mövzumuz Səməd Rumun deyil, həm də bir başqa suala da cavab axtaracaq ki, ümumiyyətlə 37-ci ilin represiyalarından sağ çıxan yazarları bugün mühakimə eləmək düzgündürmü? Elə bu sualdan başlayacaq söhbətə. Studiyamızın qonağı şair Rasim Qaracadır. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram sizi. Az sonra başqa bir tədqiqatçı Teyyub Qurban söhbətə qoşulmalıdır. Məlumdur Bakı tıxacıları, bir qədər yubanır qonağımız. Və telefonda Şəmsistan Nəzirli olacaq. Başqa bir tədqiqatçı da bu söhbətdə iştirak edəcək. Sizin də deyəcəkləriniz varsa, dərhal başlayın bizə yazmağa, yaxud da ki, zəng eləməyə. 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz də açıqdır. Və başlayaq Rasim bəylə söhbətə. Ümumiyyətlə, Rasim bəy, bax, bu üstündən 70 il keçəndən sonra, yəni bir sistem çöküb və ötən əsrdə olan hadisələri araşdırmaq lazımdır mı? O 37-ci ildə, 30-cu illərdə nələr baş verib və ümumiyyətlə o represiyadan sağ çıxanları mühakimə eləmək düzgündür mü?
Əvvəl çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə. Bu 37-ci il məsələsi mənim üçün ən maraqlı deməli temalardan biridir. Əlbəttə ki, deməyə sözüm var. Bu barədə mən və qələm dostlarım, bizimlə Azad Yazarlar Ocağı sıralarında olan digər yazıçılarımız dəfələrlə yazıblar, yazmışıq demişik. Yaralı bir mövzudur, lazımlı mövzudur və bu mövzunu şübhəsiz ki, davam elətdirmək, gündəmdə saxlamaq. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə olan bütün mövzuları azad fikir şəraitində tartışmaq lazım oldu ki, bu mövzuda mövzu üzərinə də tabu qoyulmamalıdır. Nədən olmasın, nəyə görə tartışılmasın, nəyə görə bu məsələ ətrafında mübahisə aparılmasın. Lazımdır, vacibdir, şübhəsiz. Yəni, tarixi qiymət verilməsi, hadisələr tarixi qiymət verilməsi deyə bir anlayış var. Tarixi qiymət nə üçün verilir? Çünki tarix əgər belə demək mümkünsə, gələcəyin proyeksiyasıdır və ya gələcək keçmişin proyeksiyasıdır. Əgər belə bir prizmadan yanaşsaq, biz gələcəyə gələcəyimizin necə olacağını götür qoy eləyərkən keçdiyimiz yola da qiymət verməli, qayıtmalı dəfələrinə sərf nəzər eləməliyik. Əlbəttə
amma bəs mühakimə eləmək lazımdırmı? Çünki yazıcı Anar bu günlərdə Səməd Vurğunla bağlı bir yazı yazdı. Yəni bax bu kim müzakirələr gedir buna bax. Və orada bir o satı gətirir bəlkə dinləyicilərimiz tanış deyil həmin məqalə ilə deyir ki, hər bir dövrün sənətçiləri haqqında söz açarkən hökmən o dövrün şəraitini, şərtlərini, mühitini, tələblərini nəzərə almaq lazımdır. Tarixi unudub dünəni bugünün icazəli cəsarəti ilə mühakimə etmək ədalətsizlikdir.
Bəli, mən tanış olmuşam bu məqalə ilə. Əlbəttə, əgər tarixi, mən də onu demək istəyirəm. Biz tarixi qiymət verməliyik. Əlbəttə ki, Anar müəllim kimi bizim öz şəxsi mənafelərimiz nöqteyi nəzərindən yox, obyektivlik nöqteyi nəzərindən qiymət vermək lazımdır. Çünki o tarixin uzantısı bugün bizim içərimizdədir. Yəni, bugünümüzü də öz təsiri dairəsinə salmalıdır. 37, əgər 37-də qalsaydı Səməd Vurğunlar, Rəsul Rzalar və digərləri o dövrdən represiyalarının sad çıxan şairlər, yazarlar və digər ictimai xadimlər onların ənənələri, evladları demirəm, yəni mənəvi evladları bu gün də həmin o mənəvi represiyanı davam elətdirməsəydilər, o zaman biz bu tarixin üzərindən sükutla keçə bilərdik. Məsələ burasındadır ki, həmin o represiya ən zəif işartıları ilə də olsa bugün davam eləyir və bunun deməli gerçəklikləri ilə biz bugün üzbəyüzük və faktları da sadalaya bilərik.
Zəhmət olmasa, bəlkə dinləyəcəyimiz deyəcək nələrimiz?
Məsələn, faktlardan birini göstərə bilərəm. Həmin bu Səməd Vurğun mövzusu ilə bağlı Rafiq Dağının 2004-cü ildə səhv eləmirəmsə, sənət qəzisində bir məqaləsi dərc olunmuşdu. Yəni də həmin tema 26 var poemasında səhv eləmirəmsə işlənən cümlə Qafqazın qartalı Şamiyan belə, yəni belə bir başlıqlı bir məqalə çıxmışdı. Və bu Səməd Vurğuna tənqidi yanaşmasına görə Rafiq Tağı öz iştirakı olmadan Yazıçılar Birliyində məsələsi müzakirəyə qoyulmuşdu və Yazıçılar Birliyindən qeyri-ədalətli bir şəkildə, yəni ədalətsizliklə, yəni öz iştirakı olmadan onu müdafiə eləyəcək bir şəxsin, hər hansı bir vəkilinin olmadığı bir şəraitdə Yazıçılar Birliyindən xaric edilmişdi 2004-cü ildə. Bu tarixi bir faktdır. Bu, mənim fikrimə görə represiyadır. Yəni mənəvi represiyanın, həmin o represiyanın, həmin ənənənin 37-ci illərdəki həmin o ənənənin davamıdır, bir uzantısıdır. Bizim hörmətli Anar müəllim də bu təşkilatın başındadır, bilavəsdə bu işlərə rəhbərlik eləməkdədir. Yəni tarix qarşısında cavabdehlik ona görə lazımdır ki, bugün təkrar olunmasın. Bugün tarixi səhvlər bugün təkrar olunmasın. Yoxsa Səməd Vurğuna bizim nə işimiz var, digərlərinin bizim nə işimiz var? Onlar tarix dövrü şəraitə görə qiymətləndirir. Bəlkə mən də olsaydım həmin o satqınlıqları eləyərdim. Bəlkə də kimin sözünə durardım. Yəni heç kəs öz yaxasını kəndi. Yəni o qədər baskılı bir rejim olur ki, bundan heç kəs sortalana bilməz. Təbii ki, yanında qın ayırıq, mənəvi qınaq hər zaman olmalıdır, var, mənəvi qınağımız öz yerində. Amma cavabdehliyi də var. İnsan, yəni, əgər biz fərdlərdən deyil, ictimai təfəkkürdən və millətin düşüncəsindən, taliyindən danışırıqsa, o hadisə, yəni, prosesə fərdlər nöqteyi nəzərindən baxmamalıyıq. Tarixi qiymət verəndə, bəli, Səməd Vurğunlar səhvə yol veriblər, yanlış bir ənənənin başlanğıcını qoyublar, əylərək, ləbbeyk deyələr, ayaqda qalmaq, sağ qalmaq yolunu tutublar. Hakimiyyətin yanında olmaq, hakimiyyət, yəni güclünün yanında olmaq və nəyin bahasına olursa olsun, əzilməmək xatirinə hər cür, necə deyərlər, yer gələndə və addımı atmaq. Bu yanlış, pis bir ənənədir. Biz bax, bu ənənədən qurtulmaqdan ötürü gəri tarixə qiyməti verək, bunu etiraf eləyək. Şəxsən mən bunu dəfələrlə demişəm, Yazıçılar Birliyi olaraq, təşkilat olaraq 37-ci ildəki Yazıçılar Birliyinin, yəni o illərdəki, repressiya illərdəki fəaliyyətinə görə Yazıçılar Birliyi Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Nəyə görə üzr istəməlidir? Ona görə ki, bundan sonra o şeyləri təkrar eləməsin. Bax, buna görə bunu etiraf eləməli və üzr istəməlidir.
Bəs Rasim bəy, həmin dövrdə, yəni bax, siz deyirsiniz ki, Səməd Orğun sağ qalmaq üçün bu şeylərə getdi və səhv yolu tutdu. Tək Səməd Orğunu yox, yəni onun bəzi qələm yoldaşlarını da nəzərdə tutursunuz. Amma bunu necəsə qorunmaq mümkün idi mi? Yəni bax, susmaq yaxud da ki, yəni ya sürgün edilməli idin, repressiya olunmalı idin, ya da ki
ona bəraət vermir ki, yəni o hadisə olub, aksiya gerçəkləşib, olay olub. Biz də indi ona qiymət veririk. Deyirik ki, yanlışdır. Çünki nəticələrinin yanlış olduğunu görürük. Amma ki, başqa nümunələr də var. Qaçanlar var, öldürülənlər var, sürgünə gedənlər var, sözündən dönməyənlər var. Ən azından Hüseyin Cavid nümunəsi var.
Rasim Qaracanı dinlədik. Qısa bir ara verəcəyik. Siz də söhbətdən qoşula bilərsiniz. Ünvanları dərhal xatırladım. Hara yaza bilərsiniz? efir@azadlikradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimiz 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib verilişimizə qoşula bilərsiniz. Suallarınızı verə bilərsiniz qonağımıza. Az sonra Teyyub Qurban da studiyamızda olacaq. Gözləyirik sizin suallarınızı. Qısa bir ara veririk söhbətə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmaq. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı efirdədir və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Səməd Vurğun doğrudan şair dostlarını satıb, yoxsa bu uydurmadır? Bu haqda danışırıq. Teyyub Qurban tədqiqatçı az sonra studiyamızda olmalıdır. Başqa bir tədqiqatçı Şəmsistan Nəzirli də indi telefon xəttində söhbətimizə qoşulmalıdır və studiyada qonağımız şair Rasim Qaracadır. Bir qədər əvvəl onunla söhbətə başladıq. Siz də bizə yaza bilərsiniz bu mövzuda fikirləriniz varsa. efir@azadlikradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayda telefona da yazıb suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və dinləyəcəyimizdən suallar gəlir. Demək, bir Zahid Qafqazlı imzalı dinləyicimiz yazar ki, o dövr yaltaqlıq və satqınçılıq dövrü olub. Bu önəmli bir iş olub həmin dövrdə. Mən bir insan kimi Səməd Uğuruna bir o qədər də inanmıram. Bərdədən yazır, öz fikrini yazır dinləyicimiz və bu verişə biz başqa bir tədqiqatçını Gül Hüseyin Hüseynoğlu'nu qoşmağa çalışmışdıq. Prodüserimiz onunla əlaqə yaradıb, amma deyib ki, səhhətli bu söhbətdə iştirak eləməyə imkan vermir. 91 yaşı var və deyib ki, həm o Mikail Müşfiqin yaradıcılığını araşdırmaqla, onunla bağlı əsərləri ilə tanınır daha çox və deyib ki, o dövr qarışıq olub. Mən Müşfiqin həyatını araşdıranda belə fakta rast gəlmədim ki, Mikail Müşfiqi Səməd Uğurlu satıb. İndi hamı bu haqda yalan məlumatlar danışır. Belə bir ismarıcı da olub. Demək, Gülseyn Hüseynoğlu'na. İndi isə Şəmsdən Nəzirlidir telefon xəttində. Şəmsdən, mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Sağ olun, sağ olun. Mən də sizə salamlayıram.
Şəmsə müəllim, sizə belə bir sualla başlayaq söhbətə.
Bəsdəyik, qarşın.
Belə bir sualımız var idi sizə. 37-ci ilin represiyalarından sağ çıxan yazarları bugün mühakimə edirlər və Rasim Qaraca bir qədər əvvəl şair dedi ki, bu lazımdır, cavabdehlik və məsuliyyət üçün lazımdır. Siz necə bilirsiniz, üstündən bu qədər il keçəndən sonra, 10 illiklər keçəndən sonra mühakimə eləmək lazımdır mı, o dövrə qayıtmaq lazımdır mı?
Qətiyyən, əvvəla o Sərdar Cəlaloğlu'nun qəzetdə verdiyi müsahibədə dediyi faktlar hamısı yalandır, xanım. Mən Səməd Uğurlu haqda ömrümü, onun 40 ilini ömrümü Səməd Uğurlu ona həsr eləmişəm. 33 kitab müəllifiyəm, onun 6-sı Səməd Uğurlu'ndandır. Onun dediyi faktları sizə bir-bir deyim. Əvvəl onu deyim ki, hansı şair, yazıcı o dövrdə yaşayan, sovetlər dövründə yaşayan dostluq və qardaşlıq haqqında poema, şeir, nəsr əsəri yazmıyor. Hamısı yazır. Bir az da qabağa geçsək, 12-ci əsrə Şeyx Nizami Gəncəvi özü şahlara, Nizami özü Dərmənd şahına, Şirvan şahına nəzirələr yazıbdır. Əsərlər həsrləyibdir. Səməd Uğurlu isə bunu eləmiyibdir. Səməd Uğurlu yalnız o gözəl billur kimi poeziyasını yaradıbdır. Bu isə
Səməd Uğurlu'nun rəhbəri salam şeiri də vardı, səhv edəmirəmsə.
O, demək deyil ki, xəmsənin biridir. O, rəhbərə salam şeiri də var, Qori şeiri də var, Stalinəri şeiri də var, yoldaş Stalinə şeiri də var. Bunları ayrı şeydir. Amma burada Sərdar Cəlaloğlu şəhər atırağı Səməd Uğurluna. O yazır ki, güya Səməd Uğurlu Şamyana babası deyir, babam deyir. Xeyr, o bəndir, mən sizə oxuyuram. Üzdə fırsına, sinəsində qan. Deyir, son sözün yoldaş Şamyan. Axı, Qamrı Sevrinə yoldaşdan başqa ifadə, müraciət forması yoxuydu, xanım. Bu bir. İkincisi də, həmin 26-lar poemasını Səməd Uğurlu 35-ci ildə yazıbdır. Axı, o poemada onun dedikləri yoxdur. Orada ancaq Şamyanla biz Məşəd Əziz Bəyov ötəri gəlib keçir. Ötəri bir surət kimi gəlib keçir. Orada Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. Ömürün düzərdə göz yol istədir. Orada Azərbaycan xalqının o tay, bu tay, Cənub Azərbaycan xalqının, Şimal Azərbaycan xalqının dərdindən danışır. Siz poemanı oxuyun, görəcəksiniz. İkincisi də bu yazır ki, güya Məmməd Əmini təhqir edir ki. Axı, məsələ burasındadır ki, 1935-ci ildə Türkiyədə Müsavat Partiyasının 3-cü Bərqa qurultayında Məmməd Əmin bəyə onun yaxın silahdaşı Əbdülvahab Yursevər həmin poemanı göstərib, 26-lar poemasını. Deyib ki, Məmməd Əmin bəy, bu əsərdə sizin adınız çəkilir. Fəqət qırnaq arası dövlət millət rəhbəri kimi. Məmməd Əmin bəy aldı deyir məndən bu əsəri, jurnalı və birazdan sevincdən şaşırmış şəkildə, işlirsin ifadəni, sevincdən şaşırmış şəkildə dedi ki, bunu yazan çox böyük adamdır. Fəqət adım mənfi planda çəkilsə də, gələcək nəsillər varlığını bilərlər. Gələcəkdə çocuq atasından soruşar, müəllimindən soruşar. Müsavat, müstəqil Azərbaycan haqqında həqiqətlər çözülər. Demək, bunu yazan böyləcə ağıl sahibiymiş. O ki, qaldı mənim dırnaq arası yazılmağıma, adımın dırnaq arası yazılmağına və göstərilməsinə. böyle yazmasaydı Bolşevikler bunu çap edemezdiler. Üçüncü mesele hanım.
Buyurun.
Bu yazır ki, bu dılgır, bu Zede yazır ki, Zede Serdar Celaloğlu yazır ki...
Tehkirlere yol vermek, Şemise Bey, çok
fazla. O tehkire niye yol verir ki? O niye semedi ona dılgır ki?
O buna göre özür haklılık eləyib ve bir karşı taraf
kullanmadığına göre... O keçmir, keçmir o özür haklılık, ben size inandırırım keçmir. Sen bu sözü ağzından çıkartmışsan, ziyalısan niye çıkartmışsan? O da... Sen bilmeliydin ki kimin hakkında danışırsan ve o sözü çıkartmamalıydın. Geçmeliydin redaksiyon. Üzül sit görür bir söyleme. Bu yazır ki güya Semedur'un 31 Mart 40'ını payamasında halkı Azerbaycan halkını tahkil edip ona onun başlıkların kıyırına yazdım. Evvela ben size diyeyim ki Semedur'un 31 Mart 40'ını adlı payaması yoktu. Semedur'un cemi cümletanı 27 payaması var. Ben bana o payamanın hamısını demek olar ki yarıma yarı ezber bilirim. Söyde diyebilirim. İkincisi de Semedur'un 31 Mart şehitlerine eserinde hiçbir eserinde bu mevzuya tokunmuyordu. Bu hardan almışsan bunu? Bu yalanlar senin neyine lazımdı Serdar Celaloğlu? Soruşuram size.
Ama mövzumuz birbaşa Şemistan Bey bununla bağlı değil. Bizim mövzumuz esas buydu ki Səməd Urğunla bağlı ittihamlar səsləndi ki ki o dövrdə bir çox qələm yoldaşlarını satmaqda, ifşa etməkdə demək ki hökumətə kömək edib. Hər halda Teyyib Qurbanın kitabında bu var idi. Həqiqət olduğu kimi kitabında.
Nə var? Teyyib Qurban kitabında nə var? Mən o kitabı oxumuşam.
Aha, orada Eseri Yazıçılar İttifaqının rəyyət heyətindəki çıxışından sitat gətirir o və deyir ki orada Millətçi Ayna Sultanovanı mən demək ki bir neçə ay əvvəl xalq düşməni adlandırmışam. Bundan başqa deyir.
Ayna Sultanovanı deyirəmşə.
Xalq düşməni adlandırmışdım deyir və bir çox demək millətçilərin ifşasında Bağırovla söhbət elədiyini, bu iştirak elədiyini söyləyibdi.
İnanmıram. Mən ufaqda rast gəlməmişəm, yalan deyə bilmərəm, yalan deyə bilmərəm. Deyim mənim, arzımdan, sənədən məşğul olur. Amma indi gəlin bunu 90 ildən sonra üzərə çıxartmaq lazımdır mı? O dövrdə qardaş-qardaşı satırdı, qardaş-qardaşı gövrə gedə bilmirdi. Nə deyindir, nə demək istəyir bu Sərdar Ocalaloğlu, yaxşı Hüseyin Qurban ki, neynə indi? Bu boyda, dağ boyda Səmədronumuzun
Səbəbdən
imtina edəyək.
Amma bir cavabdehlik olmalıdır da, yəni həqiqətlərə aydınlıq gətirilməlidir. Belə hesab eləmirsiniz.
Mən sizə deyirəm ki, Səbəbdən şəhidlər haqqı, 31 Mart şəhidlər haqqı payılması yoxdur. Səbəbdən heç yerdə Şamilə babam deməyib. Hazır almışsan sən bunu. Demək, bu adam Sərdan Cəlaloğlu o qədər tupoydu ki, o qədər
tamaqdan... Gəlin təhkirlərə keçməyək. Şəmistan Bəy, əgər siz bir də belə
adam niyə səbəbdən müsahibə verir? Və təhqirəm boşa çıxmıram. Əgər bu səbəbdən dılğır deyirsə, siz mənim sözümə niyə deyirsiniz ki, bir şeydir?
Qarşı tərəf burada olmadığına görə biz buna imkan yarada bilmərik. Ümumiyyətlə, efir təhqirlər üçün yerdir. Şəmsan Bəy, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın başqa bir tədqiqatçı da söhbətimizə qoşulur. Teyyub Qurban studiyamızdadır. Həqiqət olduğu kimi kitabının müəllifi. Xoş gördük sizi, Teyyub Bəy. Salamlayırıq. Və biz Səməd Rum mövzusuna niyə qayıtdıq? Ötən verilişin girişində də dedim. Ötən verilişdə demək ki, bir mübahisəli məqam yarandı. Verilişimizin qonaqları bildirdilər ki, Səməd Rum həmin dövrdə demək ki, Ester Yaşçılar İttifaqının rəyyət heyətinin iclasında bildirib ki, demək bir çox xalq düşmənlərinin ifşasında o da iştirak edib. Və mənbə kimi Sərdar Cəlaloğlu Teyyub Qurbanın Həqiqət olduğu kimi kitabını göstərdi, amma Nizami Cəfərov, Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin rəhbəri bildirdi ki, bu ciddi mənbə deyil. Teyyub, sizdən dərhal soruşaq ki, yəni siz bu məlumatları, materialları hardan götürmüşsünüz, nə dərəcədə etibarlı mənbədən götürmüşsünüz? Buyurun.
Demək, əvvəla mən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Mən keçişdim, özür istəyirəm, çünki avtobusdan düşüb taxtaya düşdüm, yenə çıxaca düşdüm. Bu saat millətin ziyalıları çıxaca düşübür, Azərbaycan çıxaca düşüb. Amma vay o adamın halına ki, o millətin halına ki, millət kütlə olanda ziyalı millətin adamı olur. Mən demək 93-cü ildən işsiz qaldım. Məni Suraxanlı rayonunun birinci mavini vəzifəsindən çıxartdılar, heç bir səbəb olmadı. Nə var ki, mən xalq cəbhəsi vaxtı Suraxanlı rayonu icra başçısı olmuş. Getdim şikayətlərə, dedim, axı mən universitetin 5-ci kursunda oxuyanda komsomol kağıtı olmuşam, 25 il xalq nəzarəti komsomol işləmişəm, nə rüşvət almışam, nə heç bir şeyim yox, mənim təqsirim nədir? Gedilər Heydər Əliyev gəlib, xalq cəbhəsi vaxtı işləmələr iş yoxdur. Mən də beşər qaldım. Getdim arxivlərə, əvvəlcə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında kitabı yazdım, dönməzlik. Bunu məni tənqid edənlər yaxşı bilirlər mən kimi. Sonra isə fikirləşdim ki, yaxşı, Rəsulzadədən sonra Azərbaycanın 20 ildən çox Mircəfər Bağırov rəhbərliyi edib. Harada da onun arxivmasiyaları? Mənə dedilər, sənin ağını çaşıb, Mircəfər Bağırov xalq düşməni olub. Onun haqqında arxivdə nə ola bilər? Mən də bekar olduğum üçün hər gün 20-ci ildən ta 53-ci ilə qədər olan bütün arxiv sənədlərini götürdüm, bir-bir baxdım, nə qədər Bağırov haqqında həqiqətlər çıxdı. Və mənə bəlli oldu ki, Mircəfər Bağırov qədər Azərbaycanda müsavatçılığı da, Azərbaycanın millətçiliyini də və ermənilərə qarşı mübarizəni də davam etdirən ikinci rəhbərimiz olmayıb. Müsavat yolunu Bağırov nədə təqsirləndirilir? Mən de qısa deyirəm. Bağırovun günahı ondakı müsavat vaxtı işləyənləri vəzifə başına gətirib. İndi müstəqillik vaxtı onda Bağırov xalq düşməni olur, yoxsa millətin rəhbəri olur. Ama İndi qaldı ki, Səmədvurğun məsələsi var. Mənim bu kitabım, yeri gəlmişəm, bu kitabı mən niyə gətirmişəm? Bilmirəm, siz əgər tamaşaçılar baxırlarsa, görə bilərlər. Bu, Mircəfər Bağırovlu yanındakı misal rəfilidir. Bu kitabda arxiv sənədləri əsasında sübut edirəm ki, Səmədvurğunun da çıxışlarında tənqid edədiyi Mişail Rəfili Azərbaycan xalqının müsavat dövrünün, Sovet dövrünün ən nadir istedad sahibləridir. Mircəfər Bağırovun 5 ərzəsi var 37-ci il başlayanda. Birinci ərzə şikayətində Səmədvurğunun da adı var. Amma arxiv sənədlərini onun bunun sözü ilə qiymət vermək, o həqiqi qiymət lazımdır. Bax, bu kitab təkrar nəşr olub, düşmənlərdən yüzlü şəxsiyyət. Bu kitabda əlifba göstərişi var. Burada Nizami Cəfər onun adı var. Xahiş edirəm, onu tapın, görür o səhifədə mən nə yazmışım. Bax, burada Nizami Cəfər. Demək, Nizami Cəfərov mənim eşitliyim ara deyib ki, Seyyid Qurban mənbə deyil, gələkədə deyil. Seyyid Qurban əlbəttə mənbə deyil. Amma Seyyid Qurban mənbələrə əsaslanmayan heç bir şey yazmayıb. Mənim kitabımı niyə görə oxudular, neçə dəfələrlə oxuyurlar. Bax, Nizami Cəfərov haqqında mənbəyə əsaslanıb yazmışam mən. Nizami Cəfərov o səhifələrdə yazır ki, demək, Azərbaycan qarşısında gələk çıxır ki, 20-ci əsrdə 3 rəhbər tanıyıram. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nərimanov, Heydər Əliyev. Bu üçüncüsü, yəni Heydər Əliyev, bunlardan da üstündür. Mən də yazmışam ki, o, yəni Türkçünü. Mən də yazmışam, o kitabı oxuya bilərsiniz. Yazmışam ki, Heydər Əliyevi Türklərin birincisi hesab eləmək, Nizami Cəfərovu Nizami Gəncəliyə bənzətmək üçün bir şeydir.
Amma Teyyib bəy, mövzumuz birbaşa...
Mövzumuz ondadır ki, Səmədvurğun haqqında o səhifələrə baxın, nə qədər arxiv materialları var. Səmədvurğun heç vaxt, heç kimi satmayıb, o siyasi işlə məşğul olmayıb, o dövrün mətbuatını oxumayıblar. 37-yə qədər Azərbaycanda 36-da Azərbaycan Şura Enstitopediyası çıxıb. Bax, bu kitabda mən geniş yazmışam onu. Və 37-ci ildə Azərbaycan Şura Enstitopediyasının birinci cildi çap olunmalıdır. Onun rəhbəri kim idi? Enstitopediyan. Bax, burada bütün hamısı var. Hamısı bir ildən sonra tutanlar. Niyə görə 36-cı ildə Mircəfər Bağırov imzaladığı Azərbaycan Şura Enstitopediyası çıxmadı? Onun Həmid Xulufluğu, bütün bizim tutulanlar onun içərisində idi. İndi, bax, bu Səmədvurğunun da 36-cı ildə Mircəfər Bağırov ərzəsi var burada. Yazılır ki, mənim mənzilim Darışqaldır, mənə ev verin. Bağlı da ona ev verin. Demək, çox adamda refleksiyanı bağlayırlar, Mücrəfər Bağırov alırlar. Hətta mənim qədəm dostlarım var ki, Mücrəfər Bağırov Məhəmməd Qacara bənzədirlər. Qəttar bir milləti belə qırır, belə əsərlər də var. O kitabda hamısını mən yazmışam. Və heç kim də məndən incə-minciyə dönməz. Çünki arxivdə məktublar çıxır. İndi, bax, bugün bu kitabın üstündə gördüyünüz şəxs, Mikail Rəfilinin yeganə Azərbaycan ziyalısıdır ki, ona akademikdən də yüksək səviyyədə bir filosofi, ədəbiyyatşınası ki, doğulduğu və öldüyü gün eyni gündür. 25 aprel 1905-ci ildə dünyaya gəlib, 25 aprel 1958-ci rəhmətə gəlib. Necə deyərlər, gəlişi, gedişi eyni gündədir. Rəfili dünyanın beşindədir. Bəs Rəfilinin bugün ölümündən 55 il keçir. Hansı radio, hansı televiziya, hansı qəzet onu qeyd edir? Nəyə görə? Rəfilini Səmədqunla bir yerdə hər ikisini 37-ci ildə Mücəfər Bağırov müdafiə edib saxlayıb. Siz bu kitabı oxusan görəcəksiniz. Moskvadan məktub gəlir. Orada yazırlar ki, necə olur? Seyfullah Şamilov repressiya qurbanı oldu, tutuldu. Səmədqun və Seyfullah Şamilovun eşi. Niyə görə o gezir? Moskvaya çağırırlar Səmədqunu. Mücəfər Bağırov elə kömək edir ki. Çünki çox adam bilmir. Bax, bu repressiyalar haqqında Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən yaxşı yazan yoxdur. Bunun kitabları indi çap olunmur. Cəmaat oxumur. Bilmirlər ki, repressiyalar təşkil edən Azərbaycanda olmayıb. Azərbaycan ən çox az repressiya qurbanı olur. Bunu arxivlərdən tapmaq lazımdır. Mən çox sevinirəm ki, mənim çox hörmət elədiyim və Azərbaycanda son illərdə yeganə arxivlə işləyib arxiv sənədlərə əsər yazan akademik mən sayıram onu, Cəmil Həsəndir. Cəmil Həsənvinin kitablarını oxusunlar, görsünlər ki, Səmədqun da, Mirzə İbrahimov da, başqa ziyalılarımız da 37-ci ildə necə gəlirlər. Bu qəzətlərdə çıxmış, mən bir parça gətirdim. Demək, repressiyalar başlayıb Moskvanın iki fərmanı ilə. Birinci fərman 1936-ci 5 avqustundadır, ikinci fərman 1937-ci 30 yılda.
Aydındır bunlar. Bir şeye qayıtmaq istəyirdim. Sizin kitabınızda bir demək yer var. Əsər Yazıçılar İttifaqının İdarə Heyətində Səmədqunun bir çıxışı da deyir ki, oradan statı gətirmək istəyirəm. Bu şayka və bandalarla mübarizədə mənəvi və bolşevik gümrahlığımı qoruyub saxlayırdım. Həm düşür, həm də yaradıcılıqla məşğul olurdum. Millətçi Ayna Sultanova hazırda xalq düşməni kimi ifşa olunub. Ayna Sultanova həm fikirlərinin həbsə alınmasından sonra mənə qarşı mübarizəyə qalxmışdı. Bu həmin Ayna Sultanovadakı mən onu 6 ay bundan qabaq Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının rəyasət heyətinin demək iclasında xalq düşməni adlandırmışdım. Amma siz bir qədər əvvəl dediniz ki, yəni Səmədqun o ifşalarda iştirak eləmib. Bu çıxışın özünü siz necə qiymətləndirirsiniz?
Səmədqun o heç bir refleksiyada iştirak eləmir. Səmədqun şair idi. Ayna Sultanova Maarif Nazirinin müavini olub. Dövlət xadim olub. Ona töhmət verirdi. O sürgətdə o töhmət Mücəfər Bağırov götürür. Töhmətin də vaxtı var. Ayna Sultanovanın heykəli durur. Ayna Sultanova Səmədqun nə mübarizə aparırdı? Səmədqun sənətkar idi. Şair idi. O şeir yazır. Məsələn, 37-ci ildə Azərbaycanın bütün şairləri Hüseyin Cavidə, Əhməd Cavadə şeir yazırlar. Səmədqun da yazır. Məhməd Rahim də yazıb, Süleyman Rüstəm də yazıb, Rəsulullah da yazıb. Necə oldu bir Səmədi indi şeirini götürür? Səmədqun şair kimi sözü kəskindir, bədidir. Deyir, mən nə sanılıyam, nə də cavadam, onlara düşmədəm, onlara yazam. 37-ci ilə Səmədqun bəs nə yazmalıdır? Yazmalı ki, mən Əhməd Cavadı müdafiə edirəm, Hüseyin Cavidi müdafiə edirəm.
Yazmasaydı olmazdı.
Yazmasaydı, Səmədqunu müşahir müşahir kimi
bilirəm, onu daha qazandırırsınız sizlər, yəni yazmadan.
Səməd Vurğunun bütün nə vaxt, nə şeir yazıb, həlbəcə haqq qazandırırlar. Məsələn, Komsomol poemasını gətirir.
Yəni siz də olsunuz, yazarsınız da indi, yəni o şərtlər olsun.
Mən demək, indi o zövirdi. Biz də Səməd Vurğunu, Səməd Vurğun indi sağ olsaydı, öz sözünü yenə deyərdik.
Təmərrüqüm Azərbaycanda olan bu tayfabazlığa, bu oğurluğa, Azərbaycanı bugünə qoyanlara var, sözüz verdi. Təmərrüqünü bilsən Komsomol paylaşmasına...
Məncə deməzdik, Tayyip Bey. Bu dövrə uyğunlaşardı. Çünki Təmərrüqüm bu dövrə uyğunlaşıb.
Təmərrüqüm bilsən bir var şairin özü...
O dövrdən hansı növrəni deyib məsələn? Məsələn, represiyaların əleyhinə yaza bilərdim mi?
Əlbəttə yazılmazdı. İndi sən Heydər Əliyev haqqında əleyhinə satirik söz yaza bilərsən?
İlham Əliyevin
əleyhinə
yazanlar var və buna görə həbs olunanlar da var.
Mən İlham Əliyev haqqında da yazmışam, amma onu çap edən yoxdur. Melxana yazmışam, kim qoşulur Heydərə, axır olur Heydərə. Kimdir bu Melxana çap edən? Baba Pinxana onda biz xalq şairi gələcəyədik. Niyə görə yaltaq məhzaflar xalq şairi olur? Və həqiqəti yazanlar nə ad olur, nə bir şey. Mənim 79 yaşım var. Mən 68-dən yazıcılar birinciyəm. Mənim nə adım var, nə dizalımda, nə olur. Amma adam var. Məsələn, Musa Yaqub kimi mənim nəzərimdə əsli, süslü, istedad sahibi şairimiz yoxdur. Niyə Musa Yaqub xalq şairi deyir? Biz indiki Azərbaycanda olan özbaşınalıq Sovet dövründə heç vaxt olmuyor.
Təyyib bəy, fikirləriniz aydındır. Mən istəyərdim Rasim bəyin də fikirlərini eşitdik. Yəni, Təyyib bəyin fikirlərini eşitdiniz. Yəni, haqq qazandırır ki, o dövrdə başqa cür davranmaq mümkün deyil.
Yəni, Təyyib bəyin fikridir. Bilmirəm, yəni ki, şey bir elm adamı olaraq hər halda insanın bir prinsipial mövqeyi olmalıdır. Yəni, amma ki, hesab edir ki, dövrə uyğunlaşmaq, sözünü dəyişmək, ondan sonra haqqına haqq demək olar. Yəni, Teyib bəyin sözündə mən belə nəticə çıxartdım. O zaman bu kitabın üzərinə Mikail Rəfelinin rəsmini yapışdırıb, ona qiymət verir. O, Mikail Rəfeli doğrudan da qiymətli adamdır. Teyib bəyə də ona görə hər halda təşəkkür eləmək lazımdır. Mikail Rəfeli Azərbaycan sərbəst şeirinin yaradıcısı bir insandır. Nazim Hikmətlə dost olub, amma heç bir zaman sözünü dəyişməyib. O, represiya illərində abhavanı görəndən sonra həmən şairliyinin daşını atıb tədqiqatçılığa başlayıb. Yəni ki, üzü sulu uzaqlaşıb yəni o cəmiyyənizə deyirlər ortamla. Axundov haqqında gözəl monoqrafiyası var və çox gözəl tədqiqat əsərləri var və Mikail Rəfeli haqqında həqiqətləri də hələ biz tam bilmirik. 47-ci ildə də Yazıçılar Birliyində Mikail Rəfelinin məsələsini qoyub müzakirə ediblər, axırıncı xəbərdarlığı ediblər ki, bundan sonra da bu cür necə deyirlər antibolşevik fəaliyyətinə davam eləsə onu Yazıçılar Birliyindən kənar eləyəcək və kənar eləsələr də bu azından ölmək deməkdir. Yəni, Mikail Rəfelini susturublar, amma heç vaxt o proseslərdə iştirak eləmir və heç vaxt da sözünü dəyişdirmir. Amma o ki, qaldı Səməlurunla bağlı faktlar yoxdur. Mən arxiv sənədlərini demirəm, amma səfərimizdə 72-ci ildə dərc olunmuş 5 cildlik, Səməlurunun 5 cildlik, 5-ci cildi məktublar, məqalələr toplusudur. Bax, orada mən şəxsən özüm oxuduğum bir cümləni sitat gətirmək istəyirəm ki, səhvimizə 41-ci ildə yazır, deyir ki, biz sıralarımızı təmizlədik, Hüseyin Zavid haqqında kəskin orada fikirlər səsləndirir bir məqaləsində, sıralarımızı təmizlədik, artıq sıralarımız təmizlənmişdir və orada adlar da çəkir. Yəni ki, bu sıralarımızı təmizlədik nəmi? Kimdən təmizləyirsən sən? Hüseyin Zavidi represiya eləməklə. Yəni, bu represiya eləyəndən sonra da susmur. Hələ bunun sıralarımızı təmizlədik deyib bundan öyünür. Bu, mənə gəl ki, bağışlanmaz yəni, tarixi səhvlərdir. Ona görə əlbəttə Səməd Uruğunu indi bu dəqiqə durub bizim ittiham eləməyimiz nə dərəcədə yerlidir, yersizdir, onu mən bilmirəm. Amma mənim qayğım şəxsən ondan ibarətdir ki, Səməd Uruğunlar ki, o qəbildən olan ayaqda qalan Süleyman Rüstəm və Rəsul Rıza tipli bizim deməli dəyər ölçüsü olaraq da nəzirlər qələmə verilən şairlərimiz millətə çox yanlış bir dənə nümunə göstərdilər. Əylərək, uyğunlaşaraq yaşamaq yolunu göstərdilər. İndi bizim bir çox gənc şairlər, yazarlar da o yolu davam elətdirirlər. Mənə görə ən xətalı olanı budur. Bax, o nümunə olmamalı idi, hesab edir. Yəni, o nümunə ziyanlı nümunədir. Yoxsa öz zamanlarında nə səhvə yol veriblər, özləri bilərlər o dünyada mələklərin qarşısında nə cavab verirlər. Onun bizim heç bir işimiz ola bilməz.
Aha, Teyyib bəy, əlavəniz var mı bu fikirlərlə bağlı? Vasım
müəllimin, mən bu müşahirəsiliyi haqqınızı dedikləri ilə tam razıyam.
Aha.
Amma niyə müşahirəsiliyi? Müşahirəsiliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaşlılar cəmiyyəti olur. Azərbaycan Yaşlılar İttifaqının birliyini də yaxşı oradan ölçülməlidir. Mən bir neçə də demişəm, Azərbaycan Yaşlılar İttifaqını hesablayırlar 34-cü ildir. Rusiyada proletar cəmi 34-də olub. Rusiyada demokrasi cümhuriyyəti olmayıb. Azərbaycanda xalq cümhuriyyəti vaxtı yaşıl qələmlər olub. Onun da üzvləri arasında ən cavanı müşahidə əsiri olub. 37-ci ilin qanunlarına görə müsabah dövründə yaşıl qələmlərin müsabah hamısı o 37-ci qanunları ona görə müşahidə əsiri.
Yer gəlmiş ki, dinləyici bir sizə mesaj yazıb. Yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, xahiş edirəm bu hissəni lütfən oxuyun. Teyyub müəllim də eşitsin. Mikayıl Rəfili ilə bağlı kitabdandır bu. Demək ki, Mikayıl Rəfili yazıb bunu, kitabdandır. Kitab-ı Dədə Qorqud bizə epoxamızın xalqlar qardaşlığına yad bir əsərdir. Hamımızın borcumuz bu eposun ideya yabancılığını dərindən anlayaraq onun Azərbaycan xalqının böyük və zəngin klassik ədəbiyyatının patriotik və humanist ənənələrinə yad olduğunu başa düşməkdir. Bu xüsusda mənim də ciddi səhvim olub. Mən bu feodal eposunu idealize etməklə səhv buraxmışam.
Kimdir onu deyən?
Mikayıl Rəfili yazıb. Dinləyicimiz göndərib bunu.
Mikayıl Rəfilinin doktorluğu sesarcası Azərbaycanın ta qədimlərdən bugünə qədər 44-cü ildə sistem müdafiə edir və Dədə Qorqud haqqında da orada şeylər var. Orada körpüzarlar haqqında da var. Mənim kitabımı oxusun, o suallardan görər.
Yox, yəni Rəfili, sonradan deyib ki, bu feodal eposunu idealiz eləməkdə səhv eləmək.
50-ci ildə isə Azərbaycana qarşı pan-türkizm mədəxanı oyanıb. Dədə Qorqud söhbəti tutur ki, Dədə Qorqud kimindir? Türkmənlər deyirlər bizimdir. Bu demək Dədə Qorqud alınıb, literatürlə məqalə çıxıb və Mikayıl Rəfilinin üstünə düşürlər ki, sən Dədə Qorqudu yazmasan. Mikayıl Rəfilinin qızı, Allah ömür versin, Sevcan. Sevcan Dədə Qorqud'dan gələn atdı. Mikayıl Rəfilinin bəs niyə görə Səməd Ruhun da hamısı onun üstünə düşürür? Yarışılar silvanla çıxarıblar, akademiyayla çıxarıblar ki, bu pan-türkizmi müdafiə edir. Mirzəfər Bağırovun yerində başqa rəhbər olsaydı, ulu öndər olsaydı, Mikayıl Rəfilini çoxdan güzələmişdir. Mirzəfər neydi? Mən vaxtımızı almaq istəmirəm, bu kitabı oxuyum. Bunu qızı yazır. Sevcan yazır. Bana Sevcan onun qızıdır. Yazır ki, axırda demək, atamı deyir, bütün işlərini çıxartdılar, akademiyanı çıxartdılar. Axşam idi, bir gördü, zəng basıldı və bir Mirzəfər Bağırov dedi. Anam mən məktəbdə oturmuşuq. Bağırovu tanıyırdıq. Gəldi məktəbə, bizimlə oturdu, atam, anam, nənəm, mən çay işi. Sonra atama işarə etdi, getdi o biri otağa. Atam mənlə danışdı, nə edib bilmədi. Səhər atam çıxdı, axşam gələndə əlində bir dənə tor, dedi ki, mən bütün işə qayılmışam. Mirzəfər Bağırov bilirdi ki, Mikayıl Rəfili, Səməd Ruhun kimi, Hüseyin Cavid kimi, başqaları kimi, 37-nin rekreasiyalarına düşmür. Necə düşürdü? Bunun atası həqiqətən Dvoryan olub. Səməd Ruhun Zarabahatca həmişə Mikayıl Rəfili deyir ki, Dvoryan balası. 37-ci ilə Mikayıl Rəfili niyə görə yaxşılaşmanı çıxarırlar? Neçə qədər çıxarırlar? Yəni, onlar bilirlər ki, Mikayıl Rəfili 37-ci ilin qanunlarına müsabatın üzvü olmasa da, yaxşı qələmlərin üzvü kimi düşə bilər. Əgər Mirzəfər olmasa da, Mikayıl Rəfili əlbət eləyəcək. Söhbət ondan Dədə Qorqudu, Mikayıl Rəfili hələ 44-cü müdafiə. Sonra nə edirlər? 50-ci ildə Mikayıl Rəfilin üstünə düşəndə Cəfər Xandan məktub yazıb Esseri Asistan İdarəsində ki, onun dissertasiyası verir. Və siz oxuyun bu kitabda nələr yazıblar Mikayıl Rəfili haqqında, Dədə Qorqudu haqqında. Dədə Qorqudu da 39-cu ilə 40-cu ildə təbliğ edən, yazan, hətta Üzeyir Hacıbəyov musiqi yazdı, Mirzəfər Bağırov edir. Biz Bağırovu Azərbaycan tarixindən çıxarmışıq, Azərbaycan tarixini yaza bilməliyik. Bilirsən, hamısı ondan gəlir. Elə bilirlər ki, məsələn, Elçinin dərsləri var, elə deyil.
Aydındır. Dinləyicilərimizdən SMS-lər gəlir, onlara da baxaq. Bugün də əksər yazıçılar yazılarına görə, məsələn, Əkrəm Əyrislini, Rüstəm İbrahimbəyov və mərhum Rafiq Tağını satdılar. Çünki onlar üçün hər şeydən əvvəl vəzifə və puldur. Cavanşir yazır Füzulidən. Başqa dinləyicimiz yazır ki, efirdə təhqirə yol verənlər hamını təhqir edir. Bugün tarix yenidən araşdırılmalıdır. Hamının qiyməti özünə layiqli verilməlidir. Bu heç kimi narahat eləməməlidir. Zahid bəy yazır bunu. Və başka bir dinleyici, mən sizin proqramınızı dinləyirəm, Səməd Ruhun 26-lar poemasında əslində Şamiyanı və silahdaşlarını ifşa edir. Rəsulzadənin adını yaşatmışdı, dövrü nəzərə almaq lazımdır. Bunu da demək Cavan Şirbək göndərib. Və bu cür müxtəlif fikirlər gəlir və növbəti demək esimiz Rasim bəyə ünvanlanıb. Rasim bəy sizə yazıblar ki, siz Səməd Ruhunu sənətkar kimi necə qiymətləndirirsiniz və başqa bir dinləyici yazır ki, Səməd Ruhunun ruhunu incitmək sizə ağır gəlmirmi?
Səməd Ruhunun axı ruhunu incidi biz nə deyirik? Yəni, biz müzakirə edirik və bəzi həqiqətləri dilə gətiririk. Səməd Ruhun mənim yəni ki, sevdiyim bir şairdir deyə bilərəm hətta. Yəni ki, əzbər bildiyim şeirlər var. Hətta bir qısa bir epizod danışım bu yaxında olmuş bir hadisədən. Türkiyədə dostlar, yəni türkiyəli bizim dostlarımız Azərbaycan ləhcəsində gözəl bir şeir, Azərbaycan ləhcəsini şeirdə dinləmək istədilər və bir örnək, nümunə istədilər məndə. Mən də təsadüfən ya zərurətən bilməm necə olursa Səməd Uğur'un Zeyran şeirini əzbər bilirdim, bax onu dedim, çox da xoşlarına gəldi. Səməd Uğur'un şirin dilli, ondan sonra təmiz Azərbaycan dilindən, Azərbaycan türkçəsində yazmış bir şairimizdir. Hətta yəni Stalin haqqında yazdığı şeirlərində, poemalarında belə o dil gözəlliyini biz hiss eləyirik. Bunlar hamısı bir tərəfdə, yəni biz onun müsbət və mənfi cəhətlərini, yəni müsbətləri var, sevgimiz var və artıq eski də bir söz demirik. Amma ki, həqiqətləri də demək lazımdır. Həqiqətləri mən dedim, yəni hansı prizmadan, yəni bugün prizmasından, çünki bugünkü ədəbiyyatımız Səməd Urğunların bəlasını çəkir. Yəni Səməd Urğun ki o yəni barışıq şey yolu tutmuşdu. Bax o nəsil indi davam edir və bizim istedadlı ədəbiyyat axınının qarşısına alır, əzir və yolunu kəsir. Bax, bu məsələni mən o sualı verən dostlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.
Şəmsistan Nəziri bir məqama toxundu çıxışında. Deyir ki, o dövr qardaş-qardaşı satdığı bir dövr idi. Ona görə o dövrü qayıdıb yenidən qiymət vermək lazımdır.
Lazımdır. Səməd Urğun, bəli, qardaş-qardaşı satan dövrdə Səməd Urğun da qardaşını satıbdırın arasında da. Cavidi satıb. Yəni, Şəmsistan dolayısıyla bunu demək istəyir də. Bunu niyə dilə gətirməyək? Yəni, satıbsa demək lazım ki, satıb.
Mən Vasim əlimin o sözünə əlavə eləmək deyirəm ki, birinci Səməd Urğun haqqında durub müzakirə açmaq ki, bu belədir, Səməd Urğun siyasi xadim deyildi. Özü də mən hamıya məsələyə söylürəm, mənə bu mesaj görənlər, çuval görənlər ki, belə məsələlərdə oxusunlar Rəsulzadəni. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qədər Azərbaycanda elə şəxsiyyət yoxdur. Azərbaycanın ədəbiyyatını, tarixini mükəmməl. Açın onun kitabını.
Azərbaycan, bu kitabda Təyyub Səmədurun haqqında Məhəmməd Əminin neqativ bir fikri var. Döşünə deyir Stalin Lenin ordeni taxmaqdan ötürü xalqın sözünü deməyən şairlərimizdən Səməd Urğunla danışarkən
Səməd Urğunla deyir.
Yəni onun da adını çəkir Səməd.
Amma o hər dövrdə. İndi Heydər Əliyevə qədəmini alır yazanlar var. Biz ona şeir də yazanlar var. Biz hər dövrdə siyasi sistemdən asılı olmadan şair yalçaqlar olur. Əqidəsindən dönərlər. Amma Səmədi, görün Səməd haqqında nə deyir? Biz indi Səməd Urğun dedik ki, Komsomol poemasında belədir. Komsomol poeması Səməd Urğun o dövrü təsvirlədir. Deyir, başı nədir? Gözləri yoldadır.
Bakının gözü yoldadır.
Gözü yoldadır.
Bakının dərdi var, başı xəstədir.
Başının dərdi var, başı xəstədir.
Könül intizarda, göz yolu istədir.
18-ci ilə siz arxivlərdə oxuyun. Lenin Şamiyanı təyin edir filandır. Azərbaycan parlamentində o fraksiya gedir dəşir ki, bu müsavat dövrəsindədir. Səməd Urğun o səsləri verir orada. Özə Komsomol poemasını Səməd Urğun yazıb 35-ci ildə. 50-ci ildə isə məgər Rəsulzadə bilmirdi ki, Komsomol poemasının müəllifi Səməd Urğun onun haqqında nələrdir? Nələr? Həlbəttə bilirdi.
Nə yazıb orada?
Demək, yazır ki,
maşallah göz
Azərbaycan vətənpərvərinə rəvac edən bu piyes, yəni vaqi piyesi, çağdaş Azərbaycan səhləsinin ən uğurlu əsəri sayılır.
Səmədin dili, şairlik qüvvəsi və vətəndaşlıqdan gələn xüsusiyyətləri və s. Səmədə qüvvəsi. Birinci, Səməd Vurğunu.
Burada o biri, yəni, kişiləri də olmalıdır.
Sonra Vaqifdən misal gətirir. Deyirsən, bədii əsər ayrı şeydir. Səməd Vurğunun Vaqif piyesi. İndi Qazar bilirsin, Məhəmməd Qazar Azərbaycanda olur. Şuan gəlir ki, altın ki, Qarabağ xanlığı Rusiyayla birləşməsin. Bunlar indi tarixlər. Amma Səmərğun Qazar obrazında Məhəmməd Qazarı yaradmayır. Bütün dövrlərin yırtçısı, işğalçıların sonra nə yazır orada? Deyir, baş əymədin. Əymədin, bəli, əyilməz vicdanın böyük heykəli. İndi mən çığlıq elə bu başının meri qarşında baş əyənlər var. Səmərğunun bu piyesi bütün milləti baş əyməməzdir, düşmənə barışmamazdır. Budur Səmərğunun deyil. Qaldın mənə bilsən təəccüblərdən nədir mənim əzizlərim? İndi nə olur ki, birdən-birə hər şey qaldı bir yana Səmərğunun o güya Məhəmməd Əmin Rəsulzadır, belə deyil. Və buna görə Səmərğuna duğu şahar deyənlər də var. Mənə qəribə gəlir. Məgər Səmərğundan başqa müsabası tənqil edən ən böyük Azərbaycanda kimdir yazıçılardan? Mirzəlal Paşayev, Bir Gəncin Manifesti. Görün Mirzəlal Paşayev, Nigar Rəsibəyliyini ki, Mirzəfər Bağlı olsun getirdə maskalardan çağırır. Qusarır ki, bu Xuzalat bəyin qızıdır. Onu maskalardan tutub, olsun getirdinin qərarına düşür. Kömək edir. Bunun atası haqqında görün Mirzəlal nə yazır. Bak, bu yerləri indi mən oxuyub baxdım.
Çox qısa oxun, çünki başqa bir tədqiqatçı da söhbətə qoşulmalıdır.
Gəldi qədər vaxtıdır. Şəmaat Nikolayın boyunduruğundan qurtulub, müsabat boyunduruğuna düşdü. Müsabat nazirləri xalqın fəlakətindən ləzzət alırlar. Müsabata, müsabatın köçəkət vaxtıdır. Hökumət adamları illərdən bəri asılmı, quzuzlaşmı canavarlar kimi əhalinin qanını pozurlar və müsabat haqqında çox şey. Nəyə görə bəs Bir Gəncin Manifesti Mirzaların son illərə qədər Bir Gəncin Manifesti çıxır və bu yazılar da olmalı və Mirzaların haqqında bir söz deyən var. Budur mənim narazılığım. Yazıdan yazıya fərq qoymaq, sonra bu dövr tarix haqqında söz demək. Səmərğunun bir yerisi yoxdur. Səmərğunun yerisi millətdir. Mənim nəzərimcə Səməd Vurğun Vaqifdən sonra zirvələr əzbər olan şairdir. İndi tapıl var ki, Səməd Vurğun məsələn Əhməd Sabahdan bir şeirini göstərir. Bu uğurluqdur.
O bir başqa söhbətin mövzusudur. O başqa söhbətin mövzusudur. Və telefon xəttində Bədirxan Əhmədov adlı bir qonağımız da var. Ədəbiyyatşünas söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun Bədirxan bəy. Salamlarıq sizə. Bədirxan bəy, sizi də eşidək. Bax, bir maraqlı məqama toxundu. Teyyib Qurban deyir ki, yəni təkcə Səməd Vurğunu ittiham eləmək lazım deyil. O dövrdə müsavatı yıxıb sürüyən başqa yazıçılar da olub. O dövrdə Mircəlal Paşa adını çəkdi. Mən istərdim sizin də fikrinizi öyrənək. Necə bilirsiniz 37-ci ildə baş verənlərə görə və bu represiyadan sağ çıxanları ittiham eləmək lazımdır mı? Ümumiyyətlə o dövrə yenidən qayıtmaq lazımdır mı? Necə bilirsiniz?
Valla burada iki məsələ var. Biri Səməd Vurğunun yararına baxış olmalıdır. Birincisi, ikincisi də ümumiyyətlə represiya nədir? Represiyanın mahiyyəti, genisi və xarakteri məsələsi olmalıdır. Mən neçə gündür izləyirəm. Mənə elə gəlir ki, represiya ilə bağlı çox adamlarda çox səhvi təəssüratlar var. Yəni, bununla bağlı mənim bir neçə məqaləm çıxıb, Teyyub müəllimin özünün nə qədər məqaləri, nə qədər demək, yazılar çıxıbdır. Ancaq bugünkü adamlar nədənsə, demək, bir sənədə istinad edir və yaxud haradansa nəsə eşidirlər, heç bir faktda əsaslanmırlar və ortaya belə bir qədər də şov xarakterli şeylər çıxardılar. Bütün bunlar hamısı elmi söhbətlər olmalıdır. Məsələn, represiyanın genesi və xarakteri ilə bağlı ayrıca bir elmi konferans keçirdi hər hansı bir institut tərəfindən ya universitet tərəfindən çox yaxşılar orada çox şeylər açılar. Amma sizin de sağ olun ki, bu radioda bunları deyirsiniz. Amma bütün bunlar elmi cəhətdən olmalıdır və demək kimisə şantaj, kimisə demək ittiham etmə xarakteri daşımamalıdır. Birincisi, demək represiya ilə bağlı çoxlu əsası olmayan söhbətlər gəzir. Güya represiya kimse kimisə danosunla satılıbdı. Kimisə güllələnməyə, kimisə demək əl yazmasıyla gedibdi. Və yaxud da yeni quruluşu qəbul etməyənlər həbs olunub, qəbul edənlər sağ qalıbdı. Və yaxud da filan kəs satdığı üçün sağ qalıbdı. Qətiyyən belə deyil. Mən o dövrün bütün mətbuatını vərəqləmişəm. Deyim müəllim də vərəqləyibdi. Məsələn, mən 34-cü ildə Cəfər Cabbarlının çıxışını göstərərəm. Müəllifi gizlədərəm Hüseyin Cavit haqqında. Filan kəsə deyərəm, o deyər ki, 37-ci ildə bu adamı o qurban veribdi. Halbuki onun qətiyyən, o bir çıxış idi. O bir çıxış idi. Belə çıxışlar o qədərdir ki, 31-ci ildə məsələn, Əkrəm Cəfərin Moskvadan şeiri var. Hüseyin Cavidə. Hüseyin Cavidə ittiham eləyir. O komsomola girməyi gedib tövsiyə eləyir. Amma onu bugünkü bizim gənclər görəndə deyir ki, bəs bunlardır Hüseyin Cavidi demək qurban verir. Qətiyyən belə deyil. Heç kim qurban vermirdi. Ona görə də mən belə demək, fikrimi belə ifadə eləmək istəyirəm ki, repressiyanın mahiyyəti, bütün bunlar repressiyanın mahiyyətini tam ifadə etmir. Ona görə ki, bir, repressiya bir fərdin digərinə qarşı törətdiyi lokal hadisə deyil. Sovet dövlət aparatı tərəfindən törədilmiş ictimai siyasi məzmunlu kütləvi hadisədir. İki, repressiya ədəbi hadisə deyil. Cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən siyasi aksiyadır. Bizdə belə bir fikir var ki, güya ancaq şairlər, yazıçılar və elm sənət adamları repressiyonu. Qətiyyən belə deyil. Kəntlilər, mollalar, evində yazma tapılan əski əlifba ilə insanlar və yaxud da üzr istəyirəm, tualetinin üstündə Lenin sözü yazılan bir insan repressiyonluq. Əgər bu sənətlərlə, yüzlərlə, minlərlə sənətlə tanış olsaq, biz onu görər ki, nə qədər təsadüf adamlar gelirdi. 3. Repressiya milli hadisə olmadığı üçün onun nədənlərini, yəni səbəblərini yalnız milli coğrafiya ilə məhzlaşdırmaq düzgün olmazdı. 4. Bugün mötəbər sənət kimi istinad etdiyimiz istintaq sənətləri tamamilə yalan və saxta faktlara əsaslandığından oradakı ifadələrin doğrudan mı həmin şəxsin mənsub olub-olmadığı ona məxsus olsa belə hansı yollarla alındığı nəzərə alınmalıdır. 5. Hər hansı bir hadisəyə qiymət verərkən siyasi ideoloji deyil, tarixi mənəvi kontekstdən çıxış etməlidir. Bugün biz o hadisələrə ancaq siyasi yöndən baxırıq. Hüquqi cəhətdən baxa bilmirik, mənəvi cəhətdən baxa bilmirik, tarixi cəhətdən baxa bilmirik, ədəbi cəhətdən baxa bilmirik. Çünki bunlar hamısı tədqiqat lazımdır. Bizdə isə tədqiqat yoxdur. Kimlərsə gedir, hansı bir dövr mətbuatı qaldırır, orada bir məqalə var. Amma bilmirlər ki, həmin məqalə onun başqa bir məqaləyə cavab olaraq yazılmışdır. Yəni, o dövrün mətbuatını gələk bütün hamısını izləyək. Və üstəlik də o mətbuata biz istintaq material kimi baxmamalıyıq. Sadəcə olaraq, bugünkü gənclər necə bir-birini ittiham edir, bir-birini tənqid edir, həmin ideoloji siyasi proses gedirdi.
Aynı
altıncı, həmin dövrün mətbuatında çap olunan yazıların repressiya zamanı eləcə də əvvəl və sonra hamısından ucdan tutma istintaq üçün xammal material kimi baxmaq qətiyyən doğru deyildir və bizi düzgün nəticələr gətirib çıxartmayacaq.
Aydın da fikirləriniz, Bədir xan bəy. Mən istəyərdim elə Rasim bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Maraqlı bir məqama toxunur. Yəni,
əgər tarixi mənəvi qiymət verməkdən ötürü araşdırma aparmaq lazımdır. Yəni, mən bunu belə biraz absurd hesab edirəm. Tarixi mənəvi qiyməti, əgər mənəvi qiymətdən söhbət gedirsə, elə bunu yazarlar, şairlər verməlidir. Mənəvi bunu necə deyirlər, zərərini çəkmiş insanlar verə bilərlər ki, məsələn, elə bizim hər birimiz o mənəvi zərərin içərisindəyik. Biz mənəvi qiymət verməyəndə kim verəcək? Biz elə mənəvi qiymətdən danışırıq da. Bundan ötürü nə araşdırmaya ehtiyacı var ki, hər şey göz önündədir.
Nədir məsələ, göz önündə olan nədir?
Buyurun, deyir ki, göz önündə olan nədir?
Göz önündə, yəni
göz önündə olmaqsa siz onları görməlisiniz və ortaya çıxartmalısınız.
Hüseyin Cavidə qarşı yazılmış.
Nə olub Hüseyin Cavidə qarşı? Mən o dövrün bütün sənədləri, yazıçılarının bütün o iclaslarının protokolları mənim əlimdədir.
Yox, Yazıçılar Birliyinin, məsələn, Mikail Rəfi haqqında qərarı var.
Nə olsun qərarı var?
Yəni, bugün də davam edir yazıçılar. Siz Yazıçılar Birliyinin
üzvüsünüz, Bədir xan mənim.
Yazıçılar Birliyinin üzvüsünüz siz?
Bəli, yaxşı bilirsiniz ya.
Ha, ona görə tərəfli danışırsınız da.
Xeyr, həm qətiyyən.
Yazılar Birliği 2004-cü ildə Rafiq Tağını Yazılar Birliğindən kənarlaşdırıb. Etiraz eləmişsiniz, yox. 90-cı ildə Sabir Əhmədlinin məsələsini qoyublar, Ədəbiyyat Qəzetinin redaktorluğundan çıxarıblar. Represiv xarakterlidir. Etiraz eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Hansı mənəvi tərəfindən danışırsınız?
Buyurun. Bədirxan bəy, eşidirik sizi.
Bəli. Yəni mən deyirəm ki, bütün bunlar biz əgər 30-cu illərdən danışırıqsa, bunlar da açılmalıdır, deyilməlidir. Amma bunun üçün araşdırmalar aparılmalıdır. Məsələn, tutaq ki, Hənəfi dinlərinin nəyin üstündə ittiham edirlər? Deyirəm, bir, 17-ci ildə SNR partiyasına üzv olduğuna görə, 37 hara, 17 hara, 20 il əvvəl, absurd bir şeydir. Və yaxud 28-ci ildə Türkiyəli ədəbiyyatşünas Alim İsmail Hikmətlə məşğulaşdığına görə.
Aydın da, Bədirxan bəy.
29-cu ildə müsabaqlardan Baharlı Feyzullah mövsümlə demək əlaqə sağladığına görə.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitir artıq. Bədirxan bəy, və elə bir maraqlı məqama gəldik çıxdıq ki, əslində tartışılmalı məqam idi ki, o dövrün içində girib, o dövrdə prizmasından baxmaq lazımdır, yoxsa buradan baxmaq lazımdır. 21-ci əsrin 13-cü ilindən baxmaq lazımdır hadisələrə. Çox sağ olun.